starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Вие сте со SBS на Македонски.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Слушате SBS Macedonian. Зад микрофонот денеска е Маргарита Василева. Денешниот прилог е посветен на работата на Министерството за надворешни работи и трговија DFAT, која неодамна ги потврди плановите за затворање на Афганистанската амбасада во Австралија, оставајќи многу членови на Австралиската Афганистанска заедница во неизвестност. Експертите велат дека одлуката доаѓа по барањето на талибанците сите амбасади под контрола на антиталибански амбасадор да бидат затворени, додека некои членови на афганистанската диаспора во Австралија велат дека очекуваат затворањето да има мало влијание, за други тоа е длабоко загрижувачки развој. Анджелика Уейт, Махнас Ангури, Нив Садруладабае, Оливија Дилорио и Маджиб Маниб го подготвија денешниот прилог за SBS News. Затворањето на Афганистанската амбасада во Камбера, која беше во тек подолго време, сега е потврдено со временска рамка. Амбасадата официјално ќе се затвори на 30 јуни оваа година. Одлуката доаѓа по извештаите кон крајот на минатата година, дека австралиската влада го известила амбасадорот на амбасадата Вахидула Вајси, дека неговите дипломатски акредитиви нема да бидат обновени. Извршната директорка на организацијата Afghan Women on the Move, Мариам Захид, вели дека тоа е значителна загуба за афганистанската диаспора во Австралија. Ова сообщение создаде многу страв, конфузија и разочарување, вели Захид, бидејќи оваа амбасада за афганистанската диаспора тука во Австралија беше повеќе од дипломатска платформа, особено за жените и постарите лица, беше место на поврзување, идентитет. Тие можеа или требаше да соработуваат со афганистанската диаспора и да не прашаат што ни треба, а тие не го направија тоа, изјави Захид.
This announcement has created a lot of fear, confusion and disappointment because this embassy for Afghan diaspora here in Australia, it was more than a diplomatic platform, especially for women and elders. It was a place of connection, identity. They could have or they should have work with Afghan diaspora to what we need. And they didn't do that.
Афганистанската амбасада служеше како дипломатски, културен и заеднички мост помеѓу афганистанските австралици, организациите на граѓанското општество, училиштата и универзитетите, плюс локалната, државната и федералната влада. Госпоѓата Захид вели дека затворањето остава празнина, што владата се уште не објаснила како ќе ја пополни.
Because our government here in Australia hasn't offered us something to replace it in terms of having a community platform outside of the religious view, community's politics and these fights about who is who in the community, that is not given to us and it hasn't been invested in Afghan community.
Дипломатската мисија работеше како амбасада во екзил по преземањето на Афганистан од страна на талибанците во 2021 година. Таа продолжи да издава официјални документи, како што се пасоши визи, и да врши проверка на личните карти за илјадници афганистански граѓани кои живеат во Австралија. Сепак, нејзините услуги не работат нормално откако талибанците објавија во јули 2024 година дека повеќе нема да ги признаваат конзуларните документи издадени од 14 амбасади поврзани со поранешната република, вклучувајќи го и објектот во Камбера. Директорот на Афганистанското културно здружение на Ньюкасл, Сами Закил, за SBS Пашто, изјави дека не очекува затворањето да има значително влијание. За Кил, вели, амбасадата во голема мера работела во симболичен капацитет и не била во контакт со сегашната влада во Кабул. Како резултат на тоа, не била во можност значено да им помогне на афганистанците со конзуларните или службените прашања.
Embassy has largely operated in a symbolic capacity and by its own admissions has been not in contact with the current government in Kabul. As a result, it has not been able to meaningfully assist Afghans with consular or official matters.
Професорот по дипломатија на Австралискиот национален универзитет Уилјам Мейли вели дека одлуката за затворање на амбасадата следува по барањето на талибанците сите амбасади под контрола на антиталибански амбасадор да бидат затворени. Иако Австралија може да негира поврзаност помеѓу писмото и одлуката, ова навистина го нарушува, ако не и фатално, кредибилитетот на Австралија кога се жали на перформансите на талибанците во однос на човековите права. Тоа е ужасен удар не само за афганистанската заедница, туку и за австралискиот воен персонал кој служел во Афганистан. Тие би се чувствувале како владата да им плукнала во лице, изјави Мели.
Even though Australia might deny a connection between the letter and the decision, this really dents, if not fatally, Australia's credibility when complaining about the human rights performance of the Taliban. It's a terrible blow, not only to the Afghan community, but also to Australian service personnel who served in Afghanistan, and they really would feel that the government has spat in their faces.
Министерството за надворешни работи и трговија DFAT изјави дека владата нема намера да прифати представник назначен од талибанците во сообщение кое делумно гласи, цитат, ние не ги признаваме талибанците како легитимни представници на афганистанскиот народ. Силно ги осудуваме постојаните систематски злоупотреби на човековите права од страна на талибанците, особено врз жените и девојчињата и гласовите на несогласување. Ја потврдуваме нашата заедничка посветеност на човековите права и достоинството на народот на Афганистан, затворен цитат.
We do not recognize the Taliban as the legitimate representatives of the Afghan people. We strongly condemn the Taliban's persistent systematic abuses of human rights, particularly against women and girls, and voices of dissent. We reaffirm our shared commitment to human rights and the dignity of the people of Afghanistan.
Портпарол на министерот за надворешни работи изјави за SBS дека владата на Албанезе нема да прифати представник на талибанците. Но професорот Мали вели дека официјалната изјава на DFAT не ја исклучува како опција во иднина. Мали вели, ако се погледне изјавата што беше објавена од Министерството за надворешни работи, таа е прилично нејасна во однос на конкретна точка. Не се вели дека Австралија никогаш нема да прифати талибански дипломатски представник или почесен конзулат, туку се вели дека нема намера да го стори тоа. И секако, вели Мали, тоа е видот формулација што луѓето ја користат ако сакаат подоцна да можат да кажат «Ох, па немавме таква намера во тоа време, но се предумисливме».
If one looks at the statement that was put out by the Foreign Affairs Department, it's rather slippery on that particular point. It didn't say that Australia will never accept a Taliban diplomat representative or honorary consul. It said Australia has no intention of doing so. And of course, that's the kind of wording that people use if they want later to be able to say, oh, well, we didn't intend it at the time, but we changed our mind.
Госпоѓата Захид вели дека е цврсто против можноста Австралија да прифати талибански представник како дипломатска фигура. Госпоѓата Захид вели таа би била повеќе од вознемирена, а жените во заедниците се многу против таков начин на размислување и идеологи што ќе ги представуваат.
I'll be more than upset and women like me in communities that are very much against having those type of mindset and ideologies to represent us, that will be a big no for us and I'm sure at least we can trust this promise from our government that our embassy will not be controlled or represented by those views.
Сепак, не се сите против идејата. Фазал Катауаза, поранешен афганистански дипломат во Австралија, вели дека треба да се воспостави однос за да се избегнат понатамошните практични проблеми за афганистанските австралици. Затворањето ќе создаде значителни практични пречки за афганистанските австралици кои планираат да го посетат Афганистан, вели Катауаза. Исто така и патните документи, проблемите со пасошот. до одреден степен, Катауаза смета дека Австралија треба да има некаков вид конзуларен однос како почесен конзулат во Австралија со постоечката талибанска влада.
The closure will create significant practical hurdles for Afghans Australian planning to visit Afghanistan and also the travel documents. Passport problems. In some extent, I think Australia need to have some kind of consular relationship as a honorary consular in Australia with the existing Taliban government.
Ниту австралиската влада, ниту амбасадата не наведоа како афганистанските граѓани ќе добиваат основни консуларни услуги. Ерфан Абиди е основач на подземна мрежа на училишта за девојчиња во Афганистан и активен член на афганистанската заедница во Аделаид. Тој за SPS Пашто изјави дека за неговата заедница, одлуката за затворење на амбасадата е многу повеќе од можноста за враќање во Афганистан. За многу афганистанци во Австралија, амбасадата на Афганистан е повеќе од канцеларија. Таа е поширок символ на идентитет, достоинство и поврзаност со татковината. Таа е исто така единствениот официјален простор каде што афганистанците, особено афганистанските жени, можат да го кренат својот глас, да ги споделат своите загрижености и да се залагаат за своите права. Затворањето кое се заканува со осуда се чувствува како уште еден пад на Афганистан, но овој пат во екзил, а не во Афганистан, вели Абиди.
For many Afghans in Australia, the Afghanistan embassy is more than an office. It is a vital symbol of identity, dignity and connection to your homeland. It has also been the only official space where Afghans, particularly Afghan women, could raise their voices, share their concerns and advocate for their rights. The planned closure feels like another fall of Afghanistan, but this time in exile, not in Afghanistan.
Прилогот за SBS го подготвија Анджелика Уайт, Махнас Ангори, Нив Садролодабае, Оливија Делорио и Маджиб Манейб.
SBS. This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.